óskað eftir að taka til máls um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, ég þakka forseta fyrir að hleypa mér inn í þessa röð þingmanna stjórnarflokkana sem hér haldi uppi miklum umræðum um fundarstjórn forseta. Ég vil taka það fram að mér finnst þær árásir sem ég hef heyrt hér úr þessum ræðustól og forseta núna síðustu mínúturnar vera mjög ómaklega þegar að gefið er í skyn að einhverjir þingmenn njóti hér sérkjara og sérréttinda og þar með er forseti ásakaður um það að mismuna þingmönnum sem ég finnst ómaklegt og held að sé ekki forsendur fyrir. En það hefur verið skýrt hérna, ég las úr viðkomandi ákvæði þingskapáður sem sýnir það glögglega að forseti hefur mjög rúmar heimildir til þess að víkja frá röð ræðumanna í sambandi við umræður hér á þingi og held að við ættum að gera meira af því hér í þessari umræðu að víkja frá þeirri röð sem menn byrja orðið til dæmis til þess að gefa háttvirtum þingmönnum stjórnarflokkana fleiri tækifæri til þess að koma hér inn í umræðuna og svara þeim fjölmörgu spurningum sem til þeirra er beint og fjölmörgu athugasemdum sem ósvarað er í þessari umræðu.